Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Гісторык і археолог Сергей Тарасаў пра таямніцы біяграфіі князя Усяслава Чарадзея.
Калі б яны перамаглі, то навошта б яны Усяслава Чарадзея запрашалі да сябе на перамову пад Оршу, да, на Дняпро? Ну навошта?
Андрей Хаданович пра польскага паэта Станіслава Ежылеца.
Другім беларускім перакладчыкам, больш паслядоўным перакладзе на роўна 100 непрычесаных думак, быў Уладзімір Арлоў.
А таксама рэцэнзію на кнігу Алесі Салаўя «Нятускная краса».
І нязёлкі ад іх мала толку гартаю, усмешкі на тварах, лунаем у марах, бывае. Вісяць абажуры, страляюць амуры, ўсё міма. І мы заблукалі ў снягах паміж Мінскам і Рымам. Светлафоры гуляюць, акторы ў карцінах, у руках парасоны і змена сезона ў вітрынах. Смарнелі гатэлі, усе ачумелі ад дыму, заблукалі ў пясках паміж Мінскам і Рымам, паміж Мінскам і Рымам, паміж морам і Крымам, паміж раннем і ноччу, паміж талых азёр, паміж полем і небам, паміж соллю і хлебам, паміж Мінскам і Рымам, пад аховаю зор. За вокнамі слота пустыя турботы, самотна хвалююцца мамы, ідуць тэлеграмы зваротна. Святая натура, стамілася скура ад грыму, мы просто згубіліся недзе між Мінскам і Рымам, паміж Мінскам і Рымам, паміж морам і Крымам, паміж раннем і ноччу, паміж талых азёр, паміж болем і небам, паміж соллю і хлебам, паміж Мінскам і Рымам, пад аховаю зор, пад аховаю зор. І Крымам, паміж раннем і ноччу, паміж талых азёр, паміж болем і небам, паміж соллю і хлебам, паміж Мінскам і Рымам, пад аховаю зор. Паміж Мінскам і Рымам,
Поміж морем і Кримом, поміж ранням і ночу, поміж талих озер, поміж болем і небом, поміж солью і хлебом, поміж Мінськом і Римом, под оховою зор. Подоховою
слухайте передачу «Життя з літературою».
Історик і археолог Сергій Тарасов протягує розгадувати загадки, які є у слові про поход Ігреви і у тогочасних літописах. Тарасов підвергає сумніву, що у битві на Немізі війська Всеслава Чародія були розбиті. А крім того, Тарасов переконаний, що Полоцек мав свого єпископа і самостійну церкву ще у 11 столітті.
На Немізі стелять головами, молотят чепи хоролужными, на такой живот кладут, веет душу оттела. Немизы кровавые, прези небологом бяхут посеяна, посеяны костями русских сынов. Вот та самая битва на Немизе, про какую о повести минулых часов пишется, что вы сеча зла, да, а Всеслав бежал. Но фактично, город взятый не был. То есть вот на момент битвы на Немизе, вот это вот замок на Немизе, он уже стоял. Хронология, так сказать, археологичная, раскопки это подтверждают. Але за всю историю Менска на Немизе он ни водного разу не был взят. Мы когда копали, там нема ни водной пропластки некого пожарища. На вот так, такого, понимаете, никто его не брал. И Ярославичи его так само взять не сдали. И когда бы они перемогли, то на во, чтобы яны Всеслава Чародея запрошали до себе на перемогу под Оршу, да, на Днепро, ну на во что. И они были переможцами, они могли идти одразу на Полоцек, да, и все, и брать Полоцек, и, так сказать, далее выставлять свои претензии. Не, яны запрошают его на перемогу. Ну, авторитет князя, конечно, был мощнейший, безумовно. И тут вот еще постоянно интересная загадка. Вот в этой книге я про ее пишу. И спробую на ей отказать. Вот этой самой перемовы, да, конца, где-то середины 67-го года. И он приезжает туда разом со своими двумя сынами. Ну, больше слышит, что это были Борис и Глеб. Старейший Глеб и Борис. И ярославичи целуют ему крыш, что ничего дрянного не сделают. И он переправляется, вот та знакомитая миниатюра Радзивиловского летопису, да, где он...
Лодцы.
Да, у лодцы сидит и переправляется раз в Днепро, вот два сыны разом с ним, и они же у поруби сидят, он там головы торчат, да, у них из этой самой турмы. У Всеслава сидите и два сына разом с ним. И никто не задавался простым питанием. Ну, да, поцеловали крыш, ну да, ну дали клятву, ну натурально, так сказать, христианскую клятву. И тут чему-то я задался питанием, а какие крыши они целовали? А какие крыши они целовали? Ну что это самое, сняли там нательный крыжик, да, поцеловали и кажут, давай переезжай. Не, конечно. Ну что это, Ярославич, там кузнеца не с собой возили, сказали, вот там выковай это самое крышки, из древа нечто сплели такое. Это глупство полное. Крыш на той момент, да, у христианских краинах мог поднести только епископ. Другое. У старейшего из братов Изяслава, князя Великого Киевского, был духовник. И этим духовником был игумен Киево-Печерского монастыря Феодосий. И заховалась переписка помеж князем киевским и этим самым Феодосием об вельми шильных таких относинах помеж ими. Причем доходило до того, что, дальше, то, что заборонялось монастырским уставом, Феодосий, часом выбирающийся из монастыря у княжей палаты, заставался на ночь. у княжих палатах, что ні в які ворота, як кажуть, не лезли. І от у этой переписці, у тим ліку, Феодосій пише одним з листів до свого князя. Причому лист цілком присвячений обвинувачуванню, так сказати, латини. Римского, так сказать, костела. Где он, значит, вешая на католиков все, что таки можно повесить. И что они собак ядут, там, и котов они ядут, и девок с собой это самое тягают, на увазе, что святари, да. И сярод гретых вот страшных злочинств католической церкви, вот тем лику и он пишет. И у войску, разом с войском, ходят это епископы. Мовляв, ты такого не роби. То есть у войску киевских князев ніякого святара, тим більше єпископу, бути в принципі не могло. Просто в принципі бути не могло. З другого боку, навіть коли б він такий був, раптом, так сказати, Вячеслав сказав, от поцілуйте Криш, тоді я погоджуся до вас переїхати. Ну що, вони із-под Орши погнали б у Київ за ніяким Крижем, да? за єпископом, а потім назад. Ну так само не стоять, так само глупство. Короче, Криш був полоцьким, абсолютно однозначно. И привез ты, Криш, вес с собою и давал киевским князьям целовать полоцкий епископ. Это я вам скажу, это 1067 год, когда первый полоцкий епископ будет сгаданный в летописях только в 12-м столетии, 1105 году. Это каже про то, что храм стоял, епископ тут был, как бы службы тут велись, все церковное начинение необходимое тут было, але это не имело никаких отношений до Киева. Абсолютно. Это была самостоятельная церква. Ну, я лечу, что это, так сказать, поставлена эта церква была болгарами, они имели на это право поставления. И вот этот вот епископ с крыжем приезжает и дает целовать. Мало того, я думаю, что той крыш, видать, был подобный, как мне так подается, потому что мы николи его не знаем, але был подобный на крыже Ефросинии Полоцкой. Думаю, так само шестиконцовый, патриарший. И вот с початку епископ, переплывая Днепро, дає, прикладая до Вуснов. Вот, Вячеслав, может, стоял на другом боку этого Днепра, это все бачил. После чего он садится, епископ приходит, лодка, и он садится на ладью, едет туда, ну и вот тут же и скрутили, да, и одразу повезли его в Киев.
Князь Вячеслав Чарадзей пробыл у зняволенні больш за 14 месяцев. Але у гэты час на киевскую землю напали полаўцы, разбили войска Ярославичаў, и те у паніцы збегли хавацца ў розныя гарады сваёй державы. Абураны их паводзінамі, кияне узняли мятеж, выпустили з вязніцы Вячеслава Чарадзея с сынами и посадили полоцкага князя на киевский пасад. Так обернулося для Ярославичаў порушення клятви, якою яны далі на крижі.
Да и нема нас.
Слухаем радио Рацэ. Тут жыццё з літаратурай.
Полацкі музей беларускага кнігадрукавання — гэта не толькі сталая музейная экспазіцыя, але таксама выставачная і навуковая праца. У верасні-кастрычніку ў музеі адбылася ўнікальная выстава. На ёй былі прадстаўлены рукапісныя і друкаваныя стараверскія кнігі, расказвае супрацоўніца музея Вера Ашуева.
Зараз у нас у музеі беларускага кнігадрукавання, акрамя выставы, падрыхтаванай да 30-годдзя музея, працуе таксама невялікая выстаўка, якая будзе ў нас не так доўга, але яна вельмі цікавая. Цікавая яна тым, што выстава міжнародная. Это выстава, на якой прадстаўлены старабрадніцкія кнігі, як з фондаў Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка, так і з Новгародскага аб'яднанага запаведніка. Мы раней мелі агульныя праекты з Новгародам, але ў гэтым годзе асабліва для нас важны каштоўна, бо пры цяперашняй сітуацыі ўвогуле самі дзівімся, як нам удалося з-за мяжы прывезці кнігі. Кнігі цудоўныя, кнігі вельмі каштоўныя, цікавыя, як друкаваныя, так і рукапісныя. Стараверская кніга — гэта ўвогуле асобы від кнігі, нават я б сказала, асобы від мастацтва кнігі. І на ёй прысутнічаюць як кнігі, якія захоўваюцца ў нас у Полацку. Самая старая 17-го стагоддзя, 1621 года. Ну і да пачатку 20-го стагоддзя стараверы не заўсёды мелі мажлівасць кнігі друкаваць, часта перапісвалі ад рукі, вельмі багата ўпрыгожвалі, там такая арнаментыка, ну ўсё это рабілася па старых канонах, разам з тым у афармленні, ў ілюстрацыях праяўляецца сапраўды творчасць тых людзей, якія это ўсё стваралі.
А самі кнігі паходзяць адкуль? Бо мы ведаем, што стараверы шмат жылі на Полачыне, цэлыя вёскі былі стараверы.
Так, тыя кнігі, якія прысутнічаюць на выставе, ёсць маскоўскія дарэформіны, якія стараверы прывезлі з сабой. Ёсць кнігі, надрукаваныя ў Супрашлі. І гэта таксама цікавая з'ява, бо ў Супрашлі друкарня была уніяцкая. Але уніяцкая друкарня друкавала кнігі для старавераў. Зразумела, такім буйным стараверскім цэнтрам на Беларусі заўсёды была ветка, гэта агульнавядома. Ёсць з клінцоў кнігі, ну а клінцы — гэта...
Это на мяжы Росіі і Беларусі, але на расійскім баку.
Так, это зараз добрачна адносіцца, а на пачатку 20-го стагоддзя, пасля 18-го года, гэта была тэрыторыя Украіны. Таму по-розному распродваўся лёс гэтай зямлю, тэрыторыяй. Але гэта так са землі ВКЛ, скажам так, вялікае княства літоўскае. Ось. Ну і таксама кнігі, якія друкаваліся, не заўсёды мы ведаем месца выдання такіх кніг. Магло быць так і не створана ў адным месцы, а паметы другія. Часам увогуле няма ніякіх памет аб месцы стварэння, бо дзе маглі, там і друкавалі стараверы.
Паралельна тут праходзіла выстава да 30-годдзя Полацкага музея беларускага кнігадрукавання. Праца яе працягваецца. На ёй прадстаўлены фоталетапіс музея, а таксама кнігі з аўтографамі, якія аўтары дарылі музею, а таксама кнігі, якія трапілі ў музейны збор з прыватных калекцый.
сутоні, у сутоні тонне. Земра лезе враз подваконне, лезе у душу і сляпіць вочы. Земра хоча, каб гэтае ночы не было ні святла, ні надзеі. Каб не ведалі, хто мы і дзе мы, каб дарогу згубілі ў змроку. І каб ні духу, ні руху, ні кроку. Сядзелі па норах, каб палохаў газетны шолах, каб са страху нам замкнула мову, каб забыліся простыя словы. Толькі гэтак не будзе, браце, каб нам у норах са страху памерці. Ніколі цемра святло не згасіць, святло ў цемры заўсёды свеціць. Свеціць святло ў цемры, і цемра святла не згасіць. Свеціць святло ў цемры,
слухайте перадачу «Жыццё з літаратурай».
Левак, аўтар першага польскага верша пра Сталіна, сябра Украінскага саюза пісьменнікаў. І ўсё гэта пра паэта і афарыста Станіслава Ежылеца. На ягоных непрычасаных думках вырасла не адно пакаленне інтэлектуалаў постсавецкай прасторы. Падчас менскай сустрэчы ў межах онлайн-цыклу «Санаторый пад клепсідай» успаміналі гісторыю беларускамоўнага перакладу непрычасаных думак. Кажа паэт-перакладчык Андрей Ходанович.
Уже у 70-е Владимир Короткевич пишет рецензию на «Далягляды», где натхняется перекладами непрочесанных думок, зробленные Янком Брилем, першим белорусским перекладчиком, цитуючи два афоризма. «Коли скажешь, святых нема, ображаются нават атеист и другие. Коли нема с чего смеяться, нараджаются сатыры». Другим белорусским перекладчиком, больше последовным, перекладя на ровно 100 непрочесанных думок, был у Владимир Орлоў, які падрыхтаваў грунтоўную публікацыю таксама ў «Даляглядах», але 90-го году, слова «Лецу» і «Орлоў». «Гніль завялася ў дацкім каралеўстве, якая ты неабсяжны, дані». Н посівеў ад успаміну, якія сам прыдумаў. «А раптам Бог стварыў мяне, каб я быў яго за атэістам». Не рассказывайте своих снов, а раптам уладу захопяць фрейдысты. Перш чым падумаць, падумай. Каб цябе выслухалі, часам трэба і замаўчаць. Дна няма, глыбей проста не пускаюць. Калі апярэджваеш свой час, падрыхтуйся чакаць яго не ў самым утульным памяшканні. неумеручы пісьменнік памірае ў сваіх эпігонах.
Вядомыя афарызмы Станіслава Е. Жылецы ледзьве не захілілі яго паэтычнай спадчыны, якая сфармавалася на фоне сусветных войнаў і яркага антымілітарысцкага настрою аўтара. Чытае Андрэй Хаданович.
Легенда. За сямю гарамі туману, паднятага пылам, бітма забітых дарог, выбухамі бомб, дымам крэматорыяў, за поўнай слёз, калыханкай леты. Я зваўся калісьці Станіславам Е. Жылецам. Меў дом і маці, меў дом і жонку. А калі пераходзіў па кладцы, мой серы, то бачыў, схіляючыся над сонечнай рыбізной нейкую смешку на сваіх вуснах. За сямю гарамі трупаў, падазрона падобных да мяне, за пустымі палямі забыцця, дзе рыдлёўка перасыпае пісок з вагона ў вагон, я меў сяброў з такімі чыстымі душамі, як дыханне. Зімовым морозным ранкам. Калі я глядзеў у іх утаропленыя ў мяне вочы, то бачыў спалахі сілы ў маіх бяссільных зрэнках. Я, які ўсё яшчэ верыць у грэцкіх і рымскіх багоў, які ўначы прыносіць ахвяры Апалону, які верыць у рэальнасць аддаленых паэтычных метафар, я не магу даць веры гэтай смяротнай легендзе. Праўдзе такой неадчэпнай, як ліпкая кроў.
Станіслаў Е. Жылец, маючы польска-украінска-габрэйскае паходжанне, не мог не скарыстаць мажлівасць змяніць краіну пражывання, дзе яго прылічылі да дысідэнтаў, на іншую. Наколькі гэта ўдалося, распавядае Андрэй Хаданович.
Пасля вайны лес звязвае пэўныя ілюзіі з знову паўсталай дзяржавы Ізраіль, згадвае пра габрэйскую частку сваёй ідэнтычнасці і на 2 гады разам з сім'ёю, а ў яго жонка і 2 дзяцей, дзяўчынка і хлопчык, пераязджае ў Ізраіль, дзе шмат вандруе, дзе шмат медытуе, дзе усведамляе сябе паміж польскай і габрэйскай культурай і раз назаўсёды робіць выбар на карысць польскай культуры, дзе яго накрывае нечаканая ім настальгія, туга, дзе яго будзе невносна раздражняць краявіды, клімат, тэмпература, дзе яму будуць сніцца і трызніцца польскія краявіды, закапаны у пяскі чужыя, але ўсё-ткі жыву яшчэ. Хоць жорны, сонца на шыі і дождж пустынны сячэ. І я размаўляю калі-нікалі скрозь сон аб іншай зямлі, той, дзе ў белым калоссі палі, дзе ў снезе блакітны палі.
Акрамя афарызмаў, Станіслаў Е. Жылец вядомы тым, што даў другое жыццё літаратурнаму жанру фрашкі. Жанр з'явіўся ў польскай літаратуры ў 16 стагоддзі, дзякуючы каралеве Бона Сфорца.
Thank you.
працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
Алесь Салавей нарадзіўся ў 1922 годзе ў вёсцы Крысава, цяпер Дзяржынскі раён. Яго бацька скончыў сельскагаспадарчы інстытут і працаваў у гарадках вакол Менска. У 1934 годзе бацька быў загадчыкам гандлёвага аддзела Дзяржынскага райспажыпсаюза. Сюды пераехала і яго сям'я. У Дзяржынску Алесь вучыўся ў сярэдняй школе разам з вядомым будучым гісторыкам Мікола Ермаловичам. У жнівні 1937 года былі арыштаваны бацька, а таксама два малодшыя браты і сястра. Бацька быў расстраляны ў Менску, маці асуджаная на 10 гадоў зняволення. Хлопец вымушаны быў уладкавацца на працу, працаваў на разгрузцы вагонаў, на торфараспрацоўках і вывазцы лесу. У 38 годзе паступіў у Менскі педагагічны тэхнікум, дзе змог навучацца толькі 2 гады. Пачалася вайна. На фронт яго не ўзялі з прычыны хворага сэрца і кепскага зроку. На пачатку вайны пераязджае ў Менск, дзе пры дапамозе Уладзіміра Дудзіцкага уладкоўваецца ў рэдакцыю беларускай газеты. У 1944 годзе ў сувязі з наступам савецкіх войскаў з'ехаў з Беларусі. Апынуўся спачатку ў Беластоку, дзе адбылося знаёмства з Хведарам Ілляшэвічам, Масеем Сяднёвым, потым у Берліне ў Празе сустракаўся з Ларысай Геніюш. У 1945-1949 годах жыў у лагеры перамешчаных асобаў з Зальцбургу, Аўстрія. Удзельнічаў у выданні газеты «З беларускага жыцця» і часопіса «Пагоня». У 1949 годзе разам з сям'ёй выехаў у Аўстралію. Памёр 22 студзеня 1978 году у Мельбурне ад разрыву сэрца падчас купання ў акіяне. Першыя вершы Алесь Салавей апублікаваў у 1937 годзе ў часопісе «Піянер Беларусі». Аўтар кнігі паэзіі «Мае песні», вершы і паэмы «Рыха» 1944. У Зальцбургу у 1948 годзе выйшаў другі зборнік паэзіі Алеся Салаўя «Сіла гневу». У 1982 годзе намаганнямі Антона Адамовіча і Беларускага інстытута навукі і мастацтва была выдадзена пасмяротная кніга Алеся Салаўя «Нятускная краса».
Рэцэнзіі.
Гэтая кніга Алеся Салаўя выйшла ўжо па смерці паэта намаганнямі літаратурнага крытыка Антона Адамовіча і Беларускага інстытута навукі і мастацтва, які быў створаны прадстаўнікамі беларускай эміграцыі ў ЗША. Выдаўцы вырашылі максімальна сабраць творчую спадчыну Алеся Салаўя па шматлікіх, пераважна эміграцыйных выданнях, а таксама адшукаць ненадрукаванае ў архіве паэта. У прадмове ўкладальнікі збора твораў прызналіся, што гэта аказалася не так проста і ў працу былі задзейнічаны беларусы з Аўстраліі, Амерыкі і Еўропы. Агульнымі намаганнямі ўдалося спадчыну сабраць. Атрымалася аб'ёмная кніга амаль на 400 старонак. Акрамя ўласна паэзіі, збор твораў утрымлівае сцэнічныя абразкі, апавядання «Першы снег», біяграфічныя нататкі Антона Адамовіча, «Жыццё і паэтычная спадчына Алеся Салаўя», а таксама бібліяграфія публікацый паэта, якую падрыхтавала Зора Кіпель. То бок, гэта практычна акадэмічнае выданне з навуковым апаратам. Здзіўленне выклікае, як шмат вершаў Алесь Салавей напісаў падчас Другой сусветнай вайны, якую паэту выпала перажыць на акупацыйнай тэрыторыі ў Беларусі і Латвіі. Такое ўражанне, што менавіта паэзія дапамагла маладому паэту вытрываць усе гэтыя жахлівыя выпрабаванні. Прычым былі напісаны пераважна лірычныя вершы. Выткуцца ў вершы ўспаміны такім жа чаробным узорам, тонкім як стрункі чуцця ў сэрцы маім маладым. Мяне асабіста здзіўляе яшчэ тое, як шмат вершаў Алесь Салавей напісаў пра полацак і вядомых палачанаў. Прычым ніякіх біяграфічных сувязяў з Полацкам ён не меў. Асаблівую вядомасць набыла ягоная паэма «Звіняць званы Святой Сафіі». звінять святой Софії дар, немоўкне збытая надзея, займай пасад свой валадар, нашчадак слаўны чарадзея. А сонет Франтишек Скорина заканчивается оптимистичными радками, у яких поэт отзначая неумиручую силу мастацтва. Гартай балонки мудрого выдання, радков червоных краски и галины, паўмесяц сонца, як вянок адзіны, як непагаснасць вечнага світання.
Рецензии.
Луна и не с короны на вековых ветрах, наш от крыви червоны, от болю белый стяг, наш бел червоно-белый, небесный вольный смелый, наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара в свободе вяде нас по земли и по воде, як солнце, что николи не заходе, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде. Айчына Бог и гонор, молитва на губах, крывицкая погоня, неси наш крылный стяг, наш бел червоно-белый, небесный вольный смелый, наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара об свободе вяде нас по земли и по воде, як солнце, что николи не заходе, як зорко, что николи не упаде, як зорко, что николи не упаде, як зорко, что николи не упаде. Погоню не спыняя, ни боль, ни кров, ни страх, и над Крывицким краем, як птах луна и стяг, наш бел червоно-белый, небесный вольный смелый, наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара об свободе вяде нас по земли и по воде, як солнце, что николи не заходе, як зорко, что николи не упаде, як зорко, что николи не упаде, як зорко, что николи не упаде. Без конца наша мара об свободе вяде нас по земли и по воде, як солнце, что николи не заходе, як зорко, что николи не упаде, як зорко, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
Казкі з кнігі.
Працягваем знаёміць з кнігай Алеся Салаўя «Нятускная краса». Вершы з выдання чытае Стась Дэдэрка.
Бывай здароў, знаёмы кут. Ты стаўся родны мне і блізкі, хоць праўда жыў няшмат я тут, хоць з нятутэйшыя калыскі. Пад гэткім небам і страхой мяне матуля калыхала. У краіне сонечнай маёй такіх мясцінаў ёсць нямала. Таму і шчыміць душа мая, таму і цяжка развітацца. У час, калі гарыць зямля, надзея ўмала зноў спаткацца. Героям бацькаўшчыны. Прыйшоў у край чужы, і за гарою дзень дагарэў, і ноч, і ночу сцяж. Няўжо не змагаром і не героем пакінуў Беларусь нашчадак ваш? Няўжо мінуўшчыну бацькоў магілы таптаць чужому боту ён аддаў? Хіба перад агнём варожай сілы схіліўся, адступаючы ў аддаль? Няўжо не споўніў запавету вояў? Не адступай нідзе, лепш паўшым ляж. Няўжо не змагаром і не героем пакінуў Беларусь нашчадак ваш? Няўжо, мо ён яе не пакінуў, а выйшаў ейную знайсці світаль? Яго збівае з ног жарства чужыны, а ён ідзе і ідзе ад краю ўдаль. І ўсё шукае сонца за гарою, і не знаходзіць ночы ночу сцяж. Няўжо не змагаром і не героем пакінуў Беларусь нашчадак ваш? Крывічы. Старэтных вечаў водгалас пасцежны, твая яшчэ слава штормамі нясцята, гудзе званамі вольная палата, дзвіною рушыць на прастор бязмежны, прабудны покліч, гоман прыбярэжны, далёка чутны, наваколле ўзнята, хай згіне цемра, час табе адплата, хай сонца ўзыдзе, прэч навек драпежны. Ачольны шэраг вой вядзе адважны, мячом падступным грозна недасяжны, з гадоў паходных і з вякоў суровых. Нясцямяць змрокі раніцы крамешнай, над ёй лунаюць светласцяў праменнай, нашчадкаў сцягі ў далях пурпуровых. Трэлет. Мой бел чырвона-белы сцяг, зямлі маёй краса і слава, імкненне ейнае і справа, мой бел чырвона-белы сцяг. Барвовы шлях зары крывавай, нябёсаў гладзь палёў прасцях, мой бел чырвона-белы сцяг, зямлі мае краса і слава. Мая Беларусь. І лясы, і лугі, і блакітныя нівы, неба, вечная сінь, дол, зяленевы шоўк. О, мая Беларусь! Хто з табой, той шчаслівы, краю лепшага той, хто шукаў, не знайшоў. Той, хто з ганьбай цябе бестурботна пакінуў, хто забыўся, што ўскормлены быў ён табой, як грудное дзіця без апекі загінуў, дол ягоны праклёнам зарос, як травой. О, мая Беларусь, я з табой, я шчаслівы, не пакіну цябе, покуль буду я жыць. Гнеў мой тым, што цябе адракліся і лісліва, перад сконам спрабуюць чужынцам служыць. Гнеў мой грозны табе, ворах мой чужаніца, не адзін я, такіх мільёны зірні. Выйшлі мы, каб стрымаць твайго зла на вальніцу, каб зацемрыць ягонай няпраўды агні. Сіла гневу майго на вальніцу адгоніць, мільёны такіх сіле межаў няма. Нас, маўляў, старадаўняй крывіцкай пагоні у баёх не разбіць, не спыніць, не стрымаць.
Старонкі з кнігі.
І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
сесть на абордаж и помнить полымя в простях. Доверху мачты экипаж цвиками прибивая стяг. Давно сдалася на вот сталь, и только зараз мы помрем под стягом, что продони хваль. Зникает разом с кораблем.
Якого й Богу нельга знять.